in. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Oh, 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 oh. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, την κούκλα, την αγάπη μου. Τρελαίνομαι, έχω πεθάνει στα γέλια, διότι βλέπω εδώ φοβερή τύπισσα στο Twitter, η οποία έχει ανεβάσει φωτογραφία από παραλία το Σαββατοκύριακο, όπου άλλος στην ξαπλώστρα ύψωσε σημαία του Πασόκ. Είναι παντού, είναι παντού. Έχεις δίκιο, Real Blogger. Έχεις δίκιο. Ολυμπιάδα είναι το διάστημα μεταξύ δύο διοργανώσεων Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχεις δίκιο και το έκανα πάλι λάθος. Μου το έχεις πει καμιά τριανταριά φορές. Θα διορθωθώ. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι μεγάλη κλήρωση από το Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριες του με 4 υπέροχα δώρα. Μια μεγάλη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 55 ιντζών και με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Android TV με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Και Netflix, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV, όλες οι σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Εννοείται ότι συνδέεται και ασύρματα και με Bluetooth και τα πάντα όλα. Μια εξαιρετική τηλεόραση για να δείτε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους τελικούς του Euro που είναι μπροστά μας. Και βέβαια, τρία κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU, τρία πανίσχυρα και υπερσύγχρονα κλιματιστικά για δροσιά στο σπίτι σας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Και αυτή την Κυριακή, μην ξεχνάτε, έρχεται δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με όμορφες προσφορές. Ζήλια χωρίς αγάπη. Το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου για τη ζήλια που δηλητηριάζει τη σχέση ενός νεαρού ζευγαριού. Συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Ζήλια χωρίς αγάπη. Και μαζί το αγαπημένο περιοδικό Real Taste and Style. Ταξιδεύουμε στη Μύκονο μέσα από τις σελίδες του και ανακαλύπτουμε αυθεντικές γεύσεις. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, την ανεξάρτητη, τη μαχητική Real News. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και για εσάς που φροντίζετε τα πάντα για την επιχείρησή σας, η Κοσμοτέ φροντίζει να έχετε πάντα γρήγορο και αδιάλειπτο ίντερνετ με τα προγράμματα Κοσμοτέ Business Double Play. Τώρα με τη νέα υπηρεσία Internet Backup. Απλώς βάζετε μια φορά το USB stick του Internet Backup στο router σας και παραμένετε συνδεδεμένοι συνέχεια, ακόμη κι αν διακοπεί η σταθερή σας σύνδεση. Με τα προγράμματα φυσικά απολαμβάνετε και υψηλές ταχύτητες έως 200 Mbps και πολλές ακόμη χρήσιμες υπηρεσίες. Μάθετε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στη Σόφη που μου γράφει: ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το γεγονός, Νίκο, ότι περισσότεροι Έλληνες ετοιμάζονται πλέον να εμβολιαστούν και για τρίτη φορά το φθινόπωρο και να υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών που αντιδρούν στον εμβολιασμό. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. protergia.gr. Τρεις συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Νίκος Τζανάκης, διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Παγνή και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, στις 12 θα υπάρχουν ανακοινώσεις, θα τις μεταδώσουμε από τον Real FM του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα λεγόμενα προνόμια των εμβολιασμένων. Και από σήμερα σταματάει και η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, ε! But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling, feeling I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush.
just made a stop, but my heart goes bum, 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 cause my heart goes bum, 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 bum.
Στο φίλο το κύριο Μαντά, αγαπητέ κύριε Μαντά, δεν σχολιάζω τους άλλους παραγωγούς του Real FM, και όταν λέω ότι διευθυντής είναι ο Γιώργος Σουδαλάκης, είναι διευθυντής του σταθμού. Το γεγονός ότι, ότι είμαι μέτοχος του σταθμού δεν σημαίνει ότι τον διευθύνω. Νομίζω ότι εσείς που είστε και ένας επιστήμονας από ό,τι βλέπω, μπορείτε να κάνετε την διάκριση ανάμεσα στον μέτοχο και στον διευθύνοντα. Τώρα, ό,τι θέμα έχετε με μια άλλη εκπομπή του σταθμού, να τη θέσετε παρακαλώ στον παραγωγό της εκπομπής με την οποία έχετε το θέμα, ή αν δεν βρείτε ανταπόκριση, στη διεύθυνση του σταθμού. Εδώ κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διατηρούμε ένα κλίμα ελευθερίας και να μην υπάρχει κεντρική γραμμή. Ακριβώς γι' αυτό βλέπετε ότι για το ίδιο θέμα μπορεί να εκφραστούν δύο και τρεις και τέσσερις διαφορετικές απόψεις στη διάρκεια του προγράμματος του Real FM. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Παγνή και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την περίεργη εικόνα, την περίεργη κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Ενώ αποκλιμακώνεται, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, επιδημιολογικά η κατάσταση, την ίδια στιγμή έχουμε το φόβο για την νεοεμφανιζόμενη στην Ευρώπη ινδική μετάλλαξη, αυτή που εσείς οι επιστήμονες αποκαλείτε δέλτα, ιό δέλτα. Θέλω μετάλλαξη δέλτα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς σταθμίζετε τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει τώρα. Για παράδειγμα, εξέπεμψε η κυβέρνηση ένα σήμα: βγάλτε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Την ίδια στιγμή, χθες διάβασα μία ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει και οι εμβολιασμένοι να φοράτε μάσκα λόγω του ιού της ινδικής παραλλαγής.
Ναι, είναι μία δυναμική κατάσταση που μας εκπλήσει συνεχώς. Βέβαια, αυτό το γεγονός, τουλάχιστον από μεριάς μας εδώ στην Κρήτη, το είχαμε επισημάνει 15 μέρες νωρίτερα, ότι επισυμβαίνει στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, αυτή η εξέλιξη. Τώρα, εμπειρικά θέλω να σας πω το εξής. Εξετάσαμε αυτή την εβδομάδα εδώ στην ομάδα μας, που όπως γνωρίζετε ίσως και εσείς, έχουμε ένα μοντέλο που τρέχουμε προβλεπτικό,
ναι, ναι,
με αρκετή αξιοπιστία ως τώρα. Εξετάσαμε αυτά τα γεγονότα, κυρίως εξετάσαμε τρεις χώρες και τη Γερμανία επιπλέον. Οι χώρες αυτές είναι η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία, που φαίνεται ότι εκεί έχει κυριαρχήσει, είναι προχωρημένη η κατάσταση όσον αφορά το στέλεχος Δέλτα. Ενώ στη Γερμανία είναι περίπου στο 10 με 15% των δειγμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Πορτογαλία, που υποτίθεται ήταν ένα μικρό θαύμα που έριξε την πανδημία εντός μηνός και ήταν πράσινη και υποδεχόταν τους Βρετανούς τουρίστες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά αναλογία της Ελλάδος περίπου στα 1.600 κρούσματα τη μέρα, καλοκαιριάτικα.
Μάλιστα.
Εξαιτίας κατά πάσα πιθανότητα αυτής της παραλλαγής. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να επιβραδύνουμε εδώ την σχεδόν σίγουρη καθιέρωσή της. Θα είναι δηλαδή το επικρατούν στέλεχος ίσως μέχρι τέλος Αυγούστου, και ενδεχομένως αν μας πιάσει εμάς στο πικ του, όταν θα έχουμε ένα εμβολιαστικό ποσοστό πάνω από 50-60%, ενδεχομένως η επίδρασή του ως πανδημία, ως επιδημικό κύμα, να είναι σαφώς ελαφρότερη από την Πορτογαλία. Αυτή είναι έτσι μια ευχή που κάνω και μια ίσως πρόβλεψη.
Τώρα, κοιτάζοντας,
κοιτάζοντας,
ναι, κύριε Τζανάκη, κοιτάζοντας την Πορτογαλία, αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, ανησυχούμε ότι μπορεί να βρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε έξαρση, δηλαδή να δούμε τον Αύγουστο να έχουμε έξαρση πάλι στα κρούσματα.
Εμείς έχουμε επεξεργαστεί μόνιμα στα στοιχεία και της Βρετανίας και της Πορτογαλίας και της Ρωσίας. η εικόνα που δείχνουν αυτή ακριβώς που λέτε. Ενώ είχαμε μία πτώση, είχε φτάσει η Πορτογαλία να έχει 100-150 κρούσματα την ημέρα μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο Φεβρουάριο, όπου ο πανδημικός δείχτης που λέμε της αθρηστικής επίπτωσης 14 ημερών ανά 100.000 έφτασε στο ύψος του περίπου στο 1000, όταν στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε, αμέσως όρος το 500. Φανταστείτε ότι είχε δυναμική διπλάσια από την, ας το πούμε, από το πικ το δικό μας, από την κορυφαία στιγμή τη δικιά μας. Είχε δηλαδή κρούσματα 8 και 9.000 και θανάτους 300 και 400 την ημέρα στο πικ επάνω. Έριξε αυτό το πανδημικό κύμα η Πορτογαλία σχετικά καλά και γρήγορα και αποτελεσματικά. Ήταν η υποτιθέμενη χώρα θαύμα, όπου μπήκε στην πράσινη λίστα της Βρετανίας, θυμάστε, προκαιρού. Λοιπόν, και ξαφνικά άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε αυτόν τον στέλεχος, το τροποποιημένο, το στέλεχος Δέλτα όπως ονομάζεται. Αυτή λοιπόν η προοπτική, επειδή μοιάζουμε σαν χώρες, έχουμε και τον ίδιο περίπου πληθυσμό, είναι μια προοπτική που δεν είναι καθόλου απίθανη να επισυμβεί και στην Ελλάδα, βέβαια με τη διαφορά ότι εμάς θα μας βρει μάλλον σε καλύτερο εμβολιαστικό ποσοστό.
Και θα μας βρει. Τώρα αυτό είναι το ερώτημα. Θα μας βρει. Διότι εδώ βλέπω ότι έχει υποχωρήσει ο ρυθμός του εμβολιασμού τις τελευταίες μέρες πολύ.
Δεν νομίζω. Εμείς επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία χτες. Ο εμβολιαστικός ρυθμός είναι λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ένα φαινόμενο εξελίσσεται, που λένε οι μαθηματικοί, με μια σιγμοειδή, ας το πούμε καμπύλη, δηλαδή ανεβαίνει απότομα εκθετικά και μετά όπως κορένεται το φαινόμενο αρχίζει κάνει ένα πλατό, έτσι εξελίσσεται και ο εμβολιασμός. Όσο αρχίζουν οι εμβολιασμοί και πλησιάζουν το 50-60%, τότε λογικά θα πέσει και ο ρυθμός τους, καθώς θα φτάνουμε πλέον στην κορυφή και στο κύριο ποσοστό του πληθυσμού που είναι διστακτικό ή ακόμα και αρνητικό να εμβολιαστεί. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα επισυμβεί, δεν θα πρέπει να μας τρομάξει, αρκεί να ξεπεράσουμε το 60-65% και μετά να αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο του κορεσμού, όπως σας λέω. Αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται και το επόμενο 20ήμερο, δεν θα γίνει ανακοπή του εμβολιαστικού ρυθμού και ελπίζω βάσιμα προς τις 20-25 Ιουλίου θα έχουμε ξεπεράσει το 55-60% εμβολιασμένων.
Τώρα, μήπως...
Αυτό είναι ένα πολύ καλό νούμερο,
ναι,
ώστε να αποφύγουμε μία αναστάτωση,
ναι,
σοβαρή.
Γιατί σε αυτό προστίθεται και όσοι έχουν νοσήσει και έχουν ανοσία.
Πρέπει να προσθέσουμε ένα 5-10% σε αυτό ακριβώς.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως είναι η στιγμή να αναλυθεί μία επιστημονική εκστρατεία από εσάς τους επαΐοντες, επικοινωνίας με τους πολίτες, με τους συμπολίτες μας που έχουν αμφιβολίες για τον εμβολιασμό. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξουν εκδηλώσεις μέσα, μαζικές εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες να απαντηθούν τα ερωτήματα των πολιτών.
Αυτό το οποίο πρέπει να... Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό στο οποίο πρέπει να στοχεύσουμε είναι οι πολίτες που είναι διστακτικοί, όχι οι αρνητές. Οι αρνητές είναι, δεν μπορείς να τους, αντιμετωπίσεις με επιχειρήματα, διότι είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός επιστημονικών δεδομένων ή και της απλής ανθρώπινης λογικής αυτά που συζητάνε. Επομένως πρέπει να αποτανθούμε σε εκείνο το 15-20% των ανθρώπων που εγώ προσωπικά τους δικαιολογώ, έχουν δισταγμούς, τους έχουμε δώσει πάρα πολλές αφορμές αυτή η δισταγμή να οργανωθούν στο μυαλό τους. Αυτά όλα πρέπει να τα διασκεδάσουμε. Δυστυχώς όμως λίγοι, πιστεύω, λίγο αποτέλεσμα θα φέρουν κεντρικού τύπου εκδηλώσεις. Πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους να παρεύουμε επικοινωνιακά. Γι' αυτό έλεγα ότι η Επιτροπή πρέπει να εμπλουτιστεί με επικοινωνιολόγους και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από μηνύματα, κοινωνικούς ψυχολόγους κλπ. Το πιο σημαντικό για μένα όμως, εκτός να γίνουν και αυτά που είπατε, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να βρεθεί ένας τρόπος οι εμβολιασμοί να περάσουν στην πρωτοβάθμια ιδιωτική πρωτοβουλία, την ιατρική. Δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός να είναι ικανός ή εν πάση περιπτώσει να δοθεί άδεια και μια φόρμουλα να μπορεί να εμβολιάζει ο ίδιος τους αρρώστους του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στον οικογενειακό γιατρό που τον ξέρει 10-20 χρόνια.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αυτό θα... Αυτό θα είναι μια εξαιρετική έτσι, προσπάθεια, η οποία όχι μόνο θα επιταχύνει τον εμβολιασμό, αλλά κυρίως θα πιάσει εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θα εμπιστευτεί τον γιατρό του, τον προσωπικό του γιατρό, στον οποίο του γράφει τα φάρμακά του, τον βλέπει κάθε μήνα.
Κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι.
Ο γιατρός μπορεί να τον πείσει.
Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι. Εδώ έχω πολλά ερωτήματα από φίλους. Μου λέει, ας πούμε, εδώ ο φίλος ο Γιάννης Τερζάκης, ότι αν τα πράγματα είναι έτσι τώρα το καλοκαίρι που με τις υψηλές θερμοκρασίες ο ιός δεν μεταδίδεται, τι θα γίνει το χειμώνα δηλαδή με τον ιό Δέλτα? Πάμε σε τέταρτο αυτό κύμα σίγουρα.
Αυτό που μας ανησυχεί, κύριε Βαγγελάου, κύριε...
Δεν πειράζει, είναι το εξής.
Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια σημαντική αναστάτωση μέχρι το καλοκαίρι για τουριστικούς και άλλους λόγους. Και λόγους διακοπών πρέπει να ξεκουραστούμε κλπ. Πρέπει να περάσουμε ένα καλοκαίρι όσο μπορούμε πιο ήσυχο. Από εκεί και ύστερα, εκείνο το οποίο είναι μεγάλη μου αγωνία είναι να μην δω ξανά τα παιδιά να εκπαιδεύονται πίσω από οθόνες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό πρέπει οι δασκάλες, οι δασκάλοι, οι καθηγήτριες, οι καθηγητές, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, να μην επιτρέψουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα τέτοιο... μια τέτοια εκπαιδευτική χρονιά. Πρέπει εμείς να εμβολιαστούμε και να τους εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Διότι το φθινόπωρο, όπως λέτε κι εσείς, που ο ιός είναι φθινοπορεινός και χειμωνιάτικος, καταλαβαίνετε ότι θα επισυμβεί ένα κύμα πάλι παρόμοιο ίσως, παρόμοιας ή ανάλογης δυναμικής με τα προηγούμενα, εάν υπάρχει ένα εμβολιαστικό πληθυσμιακό κλάσμα της τάξης των 2-3 εκατομμυρίων ανεμβολίαστοι. Λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας, παρόλο που οι άνθρωποι που θα είναι επιρρεπείς να νοσήσουν θα είναι 2-3 εκατομμύρια και δεν θα είναι 10 που ήμασταν πριν τον εμβολιασμό, εντούτοις μπορεί να δώσουν ψηλούς αριθμούς νοσηλευωμένων και διασωληνωμένων και θανάτων φυσικά, που θα αναγκάσουν τους διοικούντες να πάρουν μέτρα απομόνωσης. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το στέλεχος έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώνει το νοσοποιητικό των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε...
Λέτε είναι πιο επικίνδυνο από τη Βρετανική η μετάλλαξη για τα παιδιά.
Βεβαίως. Θα σας πω τώρα για πρώτη φορά κάτι που το μοντελοποιήσαμε αυτές τις μέρες. Εάν αυτό το στέλεχος είναι 50% όπως λένε πιο μεταδοτικό, περιμένουμε πενταπλασιασμό των θανάτων. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη σημασία η μεταδοτικότητα. Η καταστολή της μεταδοτικότητας θα υποπολαπλασιάσει τις σοβαρές επιπτώσεις των πανδημικών διχτών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους μπαμπάδες, στους μαμάδες, στις γιαγιάδες και στους παππούδες που ζουν με τα παιδιά τα μικρά, ότι δεν μπορούμε, έχουμε ιερό καθήκον, είναι εθνική επιταγή, να μην επιτρέψουμε πλέον να... Έχουμε την ίδια σχολική χρονιά όπως πέρυσι, την ίδια εκπαιδευτική χρονιά.
Τι εννοείται, να εμβολιαστούν τα παιδιά, εννοείται?
Βεβαίως. Αν αρχίσει να υπάρχει πανδημικό κύμα στο οποίο συμβάλλουν και τα παιδιά, λογικό Μάλιστα. είναι πάλι να έχουμε μια σχολική χρονιά πίσω από οθόνες.
Σας ευχαριστώ.
Πίσω από τάμπλετς και τέτοια.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Τζανάκη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.